В ефіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскае тэлебачанне выпусціла трэцюю частку нашумелага фільма «Хросны бацька», у якім Александру Лукашэнку і яго акружэнню выстаўляюцца абвінавачанні ў шэрагу злачынстваў. Паглядзець фільм можна на нашым сайце svaboda.org. У Францыі 30 тысяч чалавек былі эвакуаваныя з сабору ў горадзе Лурд на паўднёвым усходзе краіны пасля таго, як уладам паступіў ананімны званок з паведамленнем, што касцёл замінаваны. Пазней выявілася, што паведамленне было непраўдзівым. Паломнікі збіраюцца ў горадзе Лурд штогод на свята Успення Божай Маці. Паводле каталіцкай легенды, ў 1858 годзе Дзева Марыя паказалася адной з жыхарак гэтага гораду. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які быў абвінавачаны ў шпіянажы на карысць Захаду і якога Масква затым абмяняла на затрыманых у Злучаных Штатах расійскіх шпіёнаў, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што насамрэч шпіёнам ён ніколі не быў. Навуковец сказаў, што падпісаў прызнанне ў шпіянажы пад ціскам следчых органаў, якія абумоўлівалі гэтым яго вызваленне.
Шпионом я, естественно, никогда не был, и даже на суде прокурор обвинял меня в том, что я отстаиваю интересы России перед иностранцами, не имею на то права. Ну, то есть он, в общем-то, признавал, что я именно российские интересы отстаивал перед иностранцами.
Гаварыў Ігар Суцягін. Кіргізскія ўлады шукаюць забойцаў былога губернатара Нарынскай вобласці Тынчыкбека Чакіева. Чакіев быў забіты ў суботу перад сваім домам непадалёку ад Бішкеку. Ён пазней памёр у шпіталі ад 4 агнястрэльных ранаў. Ягоная жонка, якую таксама паранілі ў часе нападу, застаецца ў бальніцы. Чакіев кіраваў Нарынскай вобласцю з лістападу 2009 году да сакавіка 2010 году пры мінулым прэзідэнце Кіргізстана стану Курманбеку Баківе. Прэм'ер-міністр Японіі парушыў шматгадовую традыцыю, паводле якой кіраўнік краіны меў адзначаць угодкі завяршэння другой сусветнай вайны наведваннем сінтаісцкай святыні, пастаўленай у гонар загінулых японскіх салдатаў. Гэтая традыцыя выклікала абурэнне іншых краін паўднёва-ўсходняй Азіі, бо ў такійскай усыпальніцы Ясукумі захоўваюцца мошчы людзей, якіх міжнародная супольнасць прызнала ваеннымі злачынцамі за здзейсненыя імі масавыя забойствы цивільных жыхароў у Кітаі, Карэі, Акіяніі да краінах індакітайскай паўвыспы. Японскі прэм'ер ад ліберальнай партыі Наото Кан выкарыстаў гэтую першую гадавіну заканчэння вайны, якую ён сустракае на пасадзе кіраўніка краіны, каб выбачыцца перад суседнімі краінамі за шкоды і пакуты, якія Японія прычыніла ім у першай палове мінулага стагоддзя. На тэрыторыі Кітая сёння аб'яўленая жалоба, звязаная з гібелю больш за 1200 чалавек тыдзень таму з-за апоўзню. Сцягі на дзяржаўных будынках напаўспушчаны, абвешчана аб закрыцці кінатэатраў, караоке-бараў, інтэрнэт-забавы таксама прыпыненыя. Больш за 500 чалавек па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак пасля таго, як гразевыя струмені спусціліся з гор на паўночным захадзе Кітаю ў выніку моцных дажджоў. Міжнародныя гуманітарныя арганізацыі папярэджваюць аб магчымым гуманітарным крызісе ў Нігеры ў сувязі з самым моцным за апошнія 80 гадоў разліву ракі Нігер, які адбыўся следам за засухай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас